The Voice of America.
ኤርትራውያን ሎሚ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ፊት ንፊት ቤት ፅሕፈት ሕብረት መንግስታት ሰልፊ ኣካይዶም ኣለው ናብኡ ዝተንሕለፍ መጀመርያ ሽም ካዶ ክትገልጸለይ?
ኣነ ጀሚል ኣማን ይበሃል። ካብ ከተማ ዋሽንግቶን ኣዳራዊ ሽማግለ ኣብ ከተማ ዋሽንቶን ከምኡ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ሓደ ካብቶም ፍፃሚ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣዚ ኣስታት 4,000 ዝኾኑ ህዝቢ ተኣኪቡ ኣሎ። ኣመንቲ እስልምና፣ ኣመንቲ ክርስትና ከምኡ ውን መንእሰያት፣ ዓበይቲ፣ ተቓለስቲ ዝነበሩ ደቂ ኣንስትዮ መንእስያት ኩሉ ኣዝዩ ተኣኪቡሉ ሎሚ። እዚ ከዓኒ ነቲ ኣብ ኤርትራ መሰል ግህሰት ዝግበር ዘሎ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳይሪ ዘቕረቦ ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ። ሓፍትና ሽለ ከዓኒ በዚ ተገዲሳ ነቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ግህሰት ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ መርትዖን ጭብጥታትን ኣቕሪቦም ኣብ ሕብራት መንግስታት ስለ ዘቕረብዎ ካሊእ ዝተረኽበ ተረክቦታት ከዓ ብድሕሪኡ እውን ንሑታት ፀብፃብ ክተቐርብ ስለዝኾነት ንሕና ከዓ እዚ ኣብ ደገ ተኣኪቡ ዘሽሓት ህዝቢ ከዓኒ ደገፍ ነዚ ዝብልዎ ዘለዉ ሓቂ እዩ። እቲ ብስርዓት ዘይከይድ ዘሎ ብዘይ ሕገ መንግስቲ ብዘይ ኮንስቲቱሽን ዝኸይድ ዘሎ መንግስቲ መሰል ጋህሲ ከም ዝተገበረ ደቅና ከም ዝተሰደዱ ደቅና ባሕሪ ኣሸሓት ከም ዝሞቱ ከምኡ ውን ኣብ ሰሃራ ሲና እውን ኮላሊቶም ተወሲቶም ይሽየጥ ከም ዘሎ እዚ ኩሉ በቲ መንግስቲ ዘሎ በቲ ስርዓት ዝትግበር ስለ ዝኾነ ንዕኡ ከዓኒ ደገፍና ንምርአ ኢና ኣብ ደገ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሎሚ ዕለት 27 ኦክቶበር 2016 ተኣኪብና ዘለና።
ጀሚል፣ ካብዚ ጌርኩምዎ ዘለኹም ሰልፊ እንታይ ኹም ትፅበዩ? ከተዘራረቡ ዲኹም እንታይ ኹም ትገብሩ?
ከምኡ እዩ። ሕጂ 4 ካባና ሽማግለታት ኣሎ። ከምኡ ውን እቲ ሕቶታት ናብታት ዘሎ ፔቲሽን ሕጂ ማዕርነት ከምደየለ ኣብ ኤርትራ ንዑ ንክነቃልዕ ፅሑፍና ንባንኪሙን ሓደ ፔቲሽን ጌርና ኣለና። ብሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ከዓ ነዛ ፔቲሽን እዚ ኣፈርቢሞም ኣለው ኦንላይን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሕጂ ክነቕርቦ ኢና ንሕና ነቲ መልእክትና ከዓኒ ከነፅሖ ኢና ማለት እዩ።
እዚ በዚ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክከታተል ብሕቡራት መንግስታት ዝተሰየመ ዝቐረበ ሪፖርት ይኹን ዋላቲ ኮሚሽን ንባዕሉ ምምስራቱ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ ንኤርትራ ንምምብርካኽ ዝተገብረ እዩ እምበር ኤርትራስ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝግበር ግህሰት ዝኸፍአ ሃልይዋ ኣይኮነን፣ እዚ ትኽክል ኣይኮነን፣ ናብ ሕቡራት መንግስታት እውን ዝቐርብ የብሉን፣ እዚ ንኤርትራ መሊሽካ ፋሕ ንምባል ዝግበር ዘሎ እዩ ዝብሉ ስከፍታታት ዘለዎም ወገናት ካ ኣለው ኤርትራውያን ማለት እየ።
ንዕኦም እንታይ እዩ ዝብሎም መስለኩም? ናፅነት መፅያት ህዝቢ ኩሉ ተኣኪቡ ምስቲ መንግስቲ ጠጠው ኢሉ ናፅነት መፅያት ድሕሪ 30 ዓመት ኣዴታት ዝነብዓ ኣዴታት ዝረኸያ ክድግፍ ኢሉ ንዓድና ከነፀብቓ ኢሉ መዓት ኣሸሓት ኣትዩ ነይሩ። ሕጂ ግን እቲ ሓደ ምስክርነት እቲ ህዝቢ ነቲ መንግስቲ ይኹንኖ ከም ዘሎ ዘርእየክ እንተኮይኑ ናብዚ ናይ ቀደም ዝግበር ዝነበረ ከምዚ ዓይነት ሰላማዊ ሰልፊ 500-400 ክመፅእ እንከሎ ሕጂ ከኣስታት 4,000-5,000 ክመፅእ እከሎ ከምኡ ናብ ጀኔቫ ማዕረ 11,000 ዓሚ ሎሚ ከዓኒ ኣስታት 17,000 እዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራያ በሪሽ እዩ ሃገር ደቅና ከም ዝስደሩ ዘለዎ ምስክርነት ዘየድልዮ ኣብ እሳት 18 ዓመት ተዋሓዱ 500,000 ሰብ ተሰዲዱ ዘሎ እዚ ሕጂ እውን ንሕና ሓቂ እዩ ዝግበር ዘሎ ንብሎ ዘለና ሓደ ምስቲ መንግስቲ ጠጠው ክብሉ ክእሉ እዮም። ቅድሚ ሕጅት ነይርና እንድዩ ታሊ ስላሴ ጠጠው ዝበሉ ምስ መንግስቲ ጠጠው ዝበሉ ነይሮም እንድዮም። ስለዚ ኣነ እቲ ተቃዋሚ ሓይሊ ዝበሃል ዘሎ እንታይ መልክዑ ዘርእየና ዘሎ ነቲ መንግስቲ ፎ ኢሎም ኣብቲ ተቃውሞ እቲ መንግስቲ ክኸይድ ኣለዎ ኢሎም። ስለምንታይ ሕጊ ዘይብሉ ሃገር እዩ ኮንስቲቱሽን ዘይብሉ ሃገር እዩ መምርሑ ዘይብሉ ሃገር እዩ ተኣሲሩ ሰብ ዘይፍረደሉ ሃገር እዩ መሬቱ ተወርሲድዎ ተወሪድዎ ንዋናታቱ ዘይምለስ እዩ ኣደቅና 18-20 ዓመት ኣብ ኣገልግሎት ተባሂሎም ብሓሙሽተ ቅርሲ ብ10 ቅርሲ እዚ እዩ እቲ ሕጂ ህዝቢ መብዛሕቱ ናብቲ ተቃውሞ መፅኢ እዩ ዘሎ ሓቂ እዩ ዝግበር ዘሎ ዝብሎ ዘሎ ኩንነት ናቱ ይፍሉጥ እዩ። ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ኤርትራ ዝሕባእ ነገር የለን እዚ ምስክርነቱ እዩ ከዓና ኢሎም በዓልቲ
ይቀኒለይ። ጀሚል
ሃሎ።
ሃቤት፣ መን ክብል?
ሽማ ኣጎስቲን ይበሃል ወይ ተማቲስ የፍሉጥ ይበልቶም።
ካበይ መፅኢኻ?
ካብ ስኮትላንድ ግላስጎ።
ነዚ ሰልፊ ኢልካ ዲኻ መፅኢኻ?
እቲ መምፅኢ መጀመርታ ይሕለና ጉዳዩ ሃገርና ወይከ ህዝብና እንዳጠፍአ ከና ብሂወትናን ከለና ንሽግርን መከራ እንዳረኣና ሱቅ ክንብል ፍትሒ ይኮይናን ተጠራጀ ኮይነስኒ ናይሕለና ጉዳይ እዩ። ስለዚ ንመሰል ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ዘለዎ ሽግርን መከራን ክወፅእ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ በዚ ንሕና እንገብሮ ሕቡራት መንግስታት ፀሪዕና ካብቲ ዘለዎ ሽግርን መከራን ንክወፅእ የመፅእ ዘለኹ
ሓራ ይቀኒለይ።
ሰላም
ሰላም። መን ክብል ሽምኪ?
ሽመይ ውዛን ዓስማን ይበሃል። ካብ ከተማ ኦቶዋ ካነዳ እየ። ንደሞንስትሬሽን መፂና ኣብ ቅድሚ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ኣብ ኒውዮርክ ነቲ ናይ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ ሰፖርት ክንገብሮ ነቲ ህዝብና ከዓ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነቲ ውፅዕ ህዝቢ ድምፂ ደይብሉ ድምፂ ክንኮይነ ኢና መፂና ዘለና ሎሚ ተሳካለና ንብሎ ኢና እንደ ለውጢ ክመፅእ
የቀኒለ ይውዝዳን።
ቴንክ ዩ።